Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Сансагч та бүхэндээ өчиг мэндийг хүргэе. Дэлхийн Монголчуудын МЖЛ радио 88.3-аас 7-ны даваас баасан гарагийн 22 цаг 10 минутаас хүргэж байгаа томчуудын шууд нэвтрүүлгийн нээлттэй ярилцсан болоо эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр 2025 оны 3 сарын 10-ны даваа гараг студид хөтлөгч Ами, найруулагчаар өндрөх нар ажиллаж байна. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгчаар Медиапол имлэг, Туркийн тэргүүл их их сургуулийн цогцлбэр имлэг, Замун гэр бүл төвтэй арга болох хотгон Family First хамтран ажиллаж байна. Энэхүү томчуудын шууд нэвтрүүлгийн 143 дахь дугаар хүрэхэд бэлэн боллоо. Тэгээд цагтлуудаа илгээж байгаа сонсогчдоо маш их баярлалаа. Цагтлуудаа илгээх гэж байгаа сонсогчдоо хайгаалаад өгье. ami@mjlradio.com руу та мэйлэр цагтлаа илгээж болох нь. Мөн манай аппликейшн гар утсандаа татаж суулгаад аппликейшнийхаа CSS хэсэг рүү нөрхө шууд илгээх гээд байгаа. Тэрэн дээрээ дарж ороод цагтлаа илгээвэл таны цагтл хамгийн хурднаар хүрээд ирэх юм шүү. За захиагаар холоос илгээх гэж байгаа бол Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүүрэг 9-р хороо Алтай 5-р гудамж 34-р байрлал 5 давхар Дэлхийн Монголчуудын MJL радио хэмжээлэн явуулаарай. За нэвтрүүлгээ YouTube-с нөхөд сонсдог сонсогчд маань томчуудын шууд ингэж хайгаад нэвтрүүлгээ нөхөд сонсоорой. За нэвтрүүлгийн ихэнд сонсогчоос ирсэн цагтлыг уншиж хүргэсний дараа эфир их шууд утсыг нээдэг. Шууд утсыг нэхэхэд таны дуу хоолойг өөрчлөх учраас санаа зовлтгүй нээлттэйгээс холбогдорой. Тэгээд ирсэн цагтлыг та бүхэнд уншиж хүргэе. Сайн байцгаана уу? Нэрийг маань нууцлаад өгөөрэй. Би дөрвөн хүүхдийн ээж. Нөхөр маань архны хамааралтай сүүлийн 15 жил болж байна. Сартаа багтаа 15 хоног ууна. Хүүхдээ хараад ухаан суухан болов гэж гордож цаг хугацааг арай хижил өнгөрөөж байна да. Сексийн хувьд үсрээд л 10 секундэд л дурханчихна. Энийг би архинаас л болоод байгаа гэж боддөг юм. Миний амьдрал үнэхээр утгагүй болж байна. Яах ёстой вэ? Үнэхээр гоё тэр бусдын мэдрээд байгаа сексийн таашаалыг мэдэрмээр байдаг. Нөхрөө хараад бахаар өөрчлөгдсөн зүйл өрөөсөө алга, архиа усаар л би үнэхээр шантраад учраа олохгүй л яваад байна. Бусад хүмүүс шиг тэр сайхан мэдрэмж таашаалыг нэг авч үзмээр байх юм. Энэ хүнийг хараад байхад октоосоо болохгүй шинжтэй. Ийм хүмүүс юу н өөрчлөгддөг юм уу? Яах ёстой вэ гэсэн байна. За тэгэд товчхон бөгөөд богнохон цагтлыг илгээсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр бүсгүүчүүд маань холбогдсон. Тэгээд зовлонго хуваалцахны. Эфирийн шууд утас 77378837773 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. За тэгээд архич гэлтггүй ер нь нэг тийм блин оо тийм ээ нөхөртөгөө олон жил амьдраад ч юм уу хэрний таашаал авч үзээгүй огт мэдтгүй юм бүсгүүчүүд зөндөө идэх юм билээ л дээ. Тэг ян зүрээр үзээд идэх учир нь олддгүй. А нөхөр нь болохоор өөрө болчоод бураараа төвтчихдэг ч юм уу тийм. Ингээд хамтын ямарч тийм ярилцаад ч юм уу учир зүгөө олдоггүй. Тэр энэ тал дээр юу яад юм бэ? Энэ юу нь засард юм уу? Учир зүгөө олж болд юм уу? Энэ талаар хамт та ярилцъя. Сонсогчдоо бүгд нь мөн чимэнд хүргэе. Эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаарыг таны өмнө нээлээ. Тэгээд дуу хоолойг тань өөрчлөх учраас санаа зовлтгүй нээлттэй холбогдорой. Тэгээд ялангуяа бүсгүүчүүд маань энэ тал дээр чимээгүй л яваад байдаг. За ер нь тэхэл ястай юм да гэд амьдрал ах өөрөө хөтэй бодоод гэдэг ч юм уу те. Ер нь тийм за бэлгийн таашаал гэдгийг бол нэг тийм тоохгүй л орчиход ах шиг байгаа. Эхний сонсогч аав. Банаа Бано. Зя утсан холбогдсон боловч тасарлаа. Эфирийн шууд утас 77 77 38 83 77 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй. За тэгээ энэсээ болоод өөрийгөө юу нэг мэтэжүүд маань хайчдаг. Тэгээ тийм таашаал энэ талаар ямар ч мэдлэг واخгүй. За би ч яах вэ дээ л гэдээ ингээм амьдралаа бодоод чимээгүй яваад байгаа босгоч зөндөө. Миний эргэн тойронд ч гэсэн байгаль анальтаа тийм. Ялч хүүхдүүд олон хүүхдтэй олцсон нэг 3% тиймээ 4 хүүхдтэй олчхор чинь нэг тэр талын юм дээр за одоо ч нэр юу ярих вэ гэж дод бүр шантраад ингээд цөхрөөд бүр хач тийм шүү өөрийгөө ч тэр чигт нь хаяад тэгэж одоо нөхрөөсөө биш юма гэхэд одоо тоо гэдэг ч юм уу тий өөрийнхөө одоо гар ангалах гэдэг ч юм уу нэгээр болохоо тах боломжтой боловч энийг өөртөө хаяад амьдралд нухлагдаад ирэхээр энэ тэр талын юмуд нь бүгд орхигдчиход ингээд яваад тах шүү хаа тэр энэ талаар бас ярилцаад ямар гаргалгаа байна нөхрийн хувьд бол за сонсогч юм загталт бол маш олон жил ууж байгаа юм байна. 15 жилийн туршид бол ийм согтуу үнтэй хамт байгаа тань. Тэгэхэд бүлийн ярилцааны үед бол юу гэсэн 10 секунд л үргэлжилдэг. Тэгээд ямар ч тийм гой сайхан юм мэдрэхгүй байжгаад тэр нь дуусчихдаг аль гэж юм хэр хэцүү юм да тийм ээ. За эфирийн шууд дотоо 77 37 38 83, 77 37 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За бүгдэнд нь энэ цаг мөчийн мэндийг хүргэе. Яг энэ архны хамааралтай хүмүүсийн талаар бол энэ 3 өдөр за мэрэгчлэг хүн ирж точноор оролцох учраас энэ талаар тэлхэрэнгүүсээ хаярлцсна. Тэгээд өөртөө л мэдтгүүл юм билээ дээ. Цайхны сонсогч байна уу?
Алло.
Байна уу чим төргий?
Аа та. Миний хаалтаа сэлгэсэн байгаа.
Таны дуу болоо өөрчлөсөн байна. Та сэтгэв сонссон тийм ээ?
Сонссон. Хм. Чи ясаахын асуудалтай. Гэтэ манай нөхөр өөдгөл тээ.
А за.
А ер нь өөрөө нэг жоохон сексийн дурсал сонирхол буу. Багтай юм шиг байна.
Багтай гэхээр танаа хүн хэд орчим насны хүн бэ?
Одоо би тэр нэг 35 6-атай хоёр.
А за тэгсээр нэг дуу сонирхол багтай байгаа тий.
Ер нь анхнаасаа л нэг тийм дуртай байгаагүй. Аа. Ичвэртэй ч бас нэг байгаагүй. Тэгээ бид нар ч нэг ер нь 7 өнөртэй 2 бай гэж бараг хийвэндэн. Аа. Тэгээд нэг өвчтэйсэн. Тэгээд аа би тэгээ нэг бас хүүхдээ төрүүлчихээ нэг сэтгэл готрол гарсан.
Төрсний дараах юм байна.
Тэгээ нэг тийм тийч хүндрэхээр бүр аюу юу болчихжээ мэн. Тэгээд а би бүр шараад нь тэгтээ жимчлүүлгээд нэг хүчтэй энэ тариа уусан. Тэгээд тэрнээс а бас юм уу эсвэл манай нөхрийн тэгээ сонирхол дуурсан юм уу? Тэгээд би бас жоохон таргалсан л тээ.
Аха.
Тэгээд а ер нь хилчгтэй байгааг болохоор би эхлээд өөртөө айгүй миний буруу юм байна гэж бодоод идэвсэн. Сүүлдээ болохоор одоо манай нөхөр асуудалтай юм байна гэж одоо тэгээд бид хоёр ингэ ярилцаад хилчгч дээр очио гэдэг яах юм манай нөхөр очих дурггүй.
Аа.
Би зүгээр аа чи тэр ингээд унтаал амтай болоод энэ чи одоо ингээд татаж удаад байгаа юм уу гэж хамаа загнаад байдаг.
Билгийн харилцааны үргэлжлэх хугацаа ойролцоогоор.
Аа, ер нь бол нэг 5-6 минут.
Минут.
Ер нь оршил байхгүй.
Аа.
Тэгээд нэг тийм одоо олон байдал солиод хийх юм байхгүй.
Аа.
Тэгээд аа Эрээс нь би одоо ингээд нөхөртэй ингээд жоохон тоглоом өдр хайлаа sex shop орч үзээ энэ төр гэдэг яхаар гаваарад бай, манлаад бай, асуумаад бай гэв.
Ер нь жоохон уламжлалт сэтгэхүйтэй.
Уламжлалт.
Аа.
Гэтэ ихтэй мэдгүй айгүй өөртөө.
Аа.
Гэтэ би болохоор нөхөртэй хайртай. Гэтэ одоо ингээд нөхөр ингээд харахаар хайртай юм шиг байгаа даа.
Аа.
Тэгээ өөрөхөндөө яг юм уу хэрэг үгүй юм шиг байгаа даа.
Өөрөхөндөө олцсон юм уу хэрэг арай үгүй.
Ти арай жарын нэр мессенжер утас шиглэн шалгахаар зүгээр байна.
Аа. Гэтэ бэлгийн харилцаанд нэг хоёр байгаа тийм тий.
Ти айгу тийм өөртөөтэй тэгээд хамгийн гол нь ингэж ярилцаад байгаа мөртлөө ингэж нэг жоохон яриа ингэж гүнзгийрээ дэнч тан дээр очие тусламж дэмжлэг авъя гэхээр таталцаад байдаг байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд нөгөө нэг таган доторхоо гадагшаа гаргалаа хоёулаа тэгээд яах вэ? Ийм их юм арай явах юм уу? Анчид хамтлах юм уу? Монгол дугаасаа тийм секси э зөвлөгөө өгдөг байхтай юм шиг байхгүй ч юм уу нэг тийм их юм яриад танаа татгалцдаг.
Аа.
Тэгээд ууцхаараа согтхоор аяга удаан болчихно. Тэгэхээр ингээд нүшаал ингээд хөдлөж таар.
Үргэлжлэх хугацаа нь урт болоод байгаа хэрнэ?
Тийм хугацаа нь урт болоод байгаа юм шиг намайг ерөөсөө нэг тийм хангаж өгдөг юм.
Аа. Яг л нэг байрлалаараа тэгээд ахаар сонирхолгүй болоод байгаа юм
байна. Яг үнэ.
Аа. Төрөвд орчноо солигч юм уу? Энэ талаар одоо юу гэдэг ойлгохнаа байгаад ч юм уу? Өөр газар мазар ингэж явж үзсэн үү?
Нэг удаа буудлаа орсон юм аа.
А за.
Тэгэл би чи хавта буудлаа орсон болохоор орсны жоохон хөөгт мөгтгөө амтнаас бидний нэг хатамтай амьдэрдэг байхгүй юу?
Аа.
Тэний жоохон дуушуутай хашиг үтчээ гэж. Аа. Би жоохон дуушин чинь намайг бүр дугаа гэсэн шүү дээ.
А тэгэхээр та нар хоёр хүнд бол одоо хадмууд ч хамт амьдэр тийм ээ тий?
Хадмууд бол хамт амьдэрдэг тийм. Гэтэ яг тийм чимээг ингээд амжилтгүй амжилт л шүү дээ тий? Гэтэ л ер нь айгуу тийм ичихгүй.
Ер нь өөрөө тэгэж татаж чангааж ине тэрээ ер нь болох уу?
Өөрөө бол ер нь их татаж чангаахгүй дээ. Би л өөрөө нэг татаж чанаа. Анхандаа бол чангаадаг юм шиг чангаах ч ахгүй. Тэр чинь 7 өнөртөө 200 их гэхэд 3 удаа хийж амжсан.
Аа.
Энэ ахмаа сайн.
Одоо тэгвэл бэлгийн харилцааны дараа юу гэх юм дотно одоо нэг тэмэрч барайл тийм ээ. Үнсээл энэ төрөө хөвчт тийм бол байхгүй гэсэн үг юм тий.
Гэхдээ одоо анхандаа тэмэрэл тэр айгүй хөвчтэй шүү дээ. Ингээм л байна шүү дээ. Унтчих намаа нэгэд унтчих нэг жоохон тэрж байгаа л дээр өглөө тэр нуруу нуруугаа харуулсан юм чинь.
Аа.
За одоо бол тэгээ тиймэрч мөрөхөй болсон. Зүгээр цааш хараад
уулын залуу хүмүүс байгаад тий, тэгэхээр
уулын залуу байгаад тий.
Мэргэжлийн хүн дээр нь очиж зөвлөгөө авахгүй л бол ерөөсөө болохгүй юм байна да.
Харин тийм бий. За одоо тэрийн зөрүүд нь хүрэн яана вэ?
Яг ийм асуудалтай хүмүүс зөндөл байгаа даа л да. Яг учир зүггүй олждохгүй. Тэгэхээр эдийг бол альчул мэрэгчлэн хүн дээр нь аваачиж тэр нөгөө номын дуу сонссон хүмүүсээс нь зөвлөгөө авч сонсох жиж л өөрчлөх бах та. Арай нэг өөрчлөх юм ярээн те. Билгийн харилцааны хувьд шинжилгээд оруулж ирмээр ингээд үсгүүлж авахгүй юм биштэй. Энэ
батал.
Хэцүү хэцүү. За баярлалаа танд нээлттэй харилцсанд. Оройг сайхан өнгөрүүлээ. За баярлалаа. Тиа тэгэхээр 30 гарны дунд иргэн насны буюу залуу хүмүүс агаад тийм гэтэл энэ хүрээ хувьд бол ямар ч итэх байхгүй. Тэгээ шинэ сод юм дурсгий гэхээр ер нь бол уурлаад ингээд тийм. Тэгэхээр одоо нэг имлэг орно ч юм уу мэрэгчлийн хүн дээрс нь зөвлөгөө авах юм манай хүмүүс бүр хөдөлж өгөө болчдаг. Энийг очоод нэг үзээд болно зөвлөгөө авчвал арай дээр л санагдах юм да. За хамтраалагчаа танилцуулаад үргэлжлүүлээ. Манай Метрополь имлэг Туркийн тэргүүлэгч их сургуулийн цогцлбор имлэг хамтар ажиллаж байна. Тэгэхээр Метрополь имлэг нь Турк улсын Стамбул хотод байрлан за хамгийн том хүчин чадалтай их сургуулийн цогцлбор имлэг гэж яВДг. Жисээ аялуус эрүүл мэндийн магадлан итгэмжлэгдсэн Турк эрүүл мэндийн сайдын имлэг гэж яВДим байлээ. Тэгэхээр Метрополь имлэгийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар нь Улаанбаатар их дэлгүүрийн баруун талд нь төв зам дах одоо голомт бизнес төвийн зам эсрэг талд нь байрлаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр ийш ирсэн тохиолдолд ашиглах боломжтой машины зогсоол бол хангалттай байгаа. Энэ төлөөлөгчийн газар нь Монголд эмчлэгдэх боломжгүй өвчтэй, оншин дээрээс нь тодорхойгүй эсвэл гадаадад эмчлүүлэх өгсөж байгаа хүмүүсийн хувьд бол хамгийн тохиромжтой сонголт болчихж байгаа. За үн төлбөргүй тээврийн үйлчлэгийг танд үзүүлнэ. Стамбулын онгоцны буудлаас тосоод эмлэг болон байрлах газарт нь үргээд буцах үед нь өдөх үйлчлэгийг хүргэж өгдөг байна. За байрлах газар буюу чичит буудал захиалах, түрээслэх байр болох танд дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн онгоцны блэд визний үйлчлэгийг Turkish Airlines-тай хамтарч ажиллаж байгаа учраас удахгүй нислэгийн хөнгөлтөө билетэх захиалах боломжтой болж байгаа юм байна. Тэгээд дээрээс нь эмчилгээ утаа хэвдвэл 30 оноос дээш хугацаагаар эмчилгээ хийх бол эмнэлгээс урилга гаргаад визийг ажлын 2-3 хоногт удаа гаргах боломжтой. За давуу тал нь гэвэл зөв онош тохирсон эмчилгээ хийчихнэ. За бүх төрлийн эмчилгээ мэрэгсэн эмч нар байдаг. За хавдар судлал, мэдрэл зүрх судас, нөхөн сэргийх эмчилгээ зэрэг өргөн хүрээний ижилбэрийн эмчилгээг санал болгодог байх нэ. За Америк нэгдсэн улс, Европ, Турк мэрэгсэн олон жилийн туршлагатай нэр хүндтэй салбартаа тэргүүлэх эмч нар таны оршин тулгуурлан хамгийн үр дүндээ шалгарсан эмчилгээг үзүүлнэ. Оншлохоо эмчилгээ зөвлөгөө өгнө байдаг. Монгол дахь төлөөлөгчийн газар шинжилгээний материалаа тавиачаад өгч нь. Ингэснээр мэрэгчлийн эмч нар таны оншиг хянаа үзээд шаардлагатай нэмэлт шинжилгээ, эмчилгээний арга зам, зардлын мэдээлэл болон эмчилгээнд зарцуулах хугацааны талаар мэдээлэл өгөх нэ. Мэрэгчлийн орчуулгын үйлчлэгийг танд хийчих нь онлайн зөвлөгөө хяналт буюу онлайнаараас эмчийн зөвлөгөө авч болох нэ. Холбогдох хуцсны дугаар нь 99991106 99991106 сошиал агин Метрополь GSGMN гэдэг хаягаараа ирэх нэ. Баярлалаа хамтран ажилласан Метрополь имлэг Туркийн тэргүүлэх сургуулийн цогцлбор имлэг хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Өнөөдрийн бид бүхний хамттай ярилцж байгаа сэдв. За ирчүүд маань нэг итгэхгүй байгаа тайна. Тэгээ бэлгийн ярилцаа тийм ээ үргэлжлэх хугацааны 10 секундээс илүү биш байгаа. Тэгээ шинэ содын юм туршиг гэхээр юусоо нэг болж өгдөг үед энэ тал дээр одоо яах вэ? Бүсгүйчүүд маань ярилцж байна. Эфирийн шууд тас 77 77 38 83 77 77 38 83 дараагийн сонсогч байна. Байна уу?
Байна уу?
Байна уу чим дүргий?
Аа чим үү?
За та спикерээр ярьж байна уу?
Насарай.
Авцын мэдээд байна л та. Спикер чихвчээр ч юм ярьж гэнэ үү?
Үгүй ээ, шууд утсаараа л ярьж.
Таны яриа жоохон царгаад сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Би эндээс таны дуу болоог өөрчилсөн байгаа учраас.
Одоо яаж гэнэ үү?
За, одоогайг болж өгөх шиг байна. Сэдвээ сонссон тийм ээ? За утсан тасарлаа. Эфирийн шууд утсан толбогдох та утсныхаа спикер чихвчийг унтраагаад радио унтраагаад толбогдоорой. Эндээс таны дуу хоолойг өөрчилдөг. Манай сонсогчид зарим нь хүүхэд яриад байгаа мүү гэж тэгэж дим билээ. Үгүй ээ. Тэгээ сонсогчдынхаа одоо тэг ярьж байгаа юм чөлөөтэй яриалахын тулд дуу хоолойг нь эндээс өөрчилдөг учраас жоохон ийг сонсогдож магадгүй. Тэгээ нэг хүн яриад байгаа юм шиг сонсогдоод байдаг гэж болох юм. За дараагийн сонсогч байна уу?
Байна.
Таа нуу чим төргий?
Аа чим байна.
Сайн байна уу? Сэтгэл сонсцсан тийм ээ?
Аа. Энэ хараа.
Өөрчлөгцөө?
Аа. Та үгүй яг нэг хаагдтай яг нэг хэрэг.
Нэг нөхрөөсөө ямар ч таашаал авахгүй байна.
Аа.
Чир сайхан мэдрэмжийг авчих гэхээр болж өгөхгүй байгаа тань.
Би юу юм аа ингээд нөхдөө тухайд яг 15 жил болоо.
За.
Одоо би ярьчлийн өмнөөс ер нь гэдэг хөндлөө дадаа бараг салцсан.
А за.
Тэгээд яхад яг үнэ хэлэхэд би юусаа анх ингээд цуугаал яхад ямар ч тийм одоо тийм ташаал зинэтрийн авчаагүй бүр огт.
Юусаа дур ханжаагүй.
Манай хүн ч өөрөө ингээд яг тийшээрээ тийм ахтар удаамдаа хийхгүй бас тэгэл ганц нэг хийж байгаа тэгэл ячхан тарьдаг. Тэгээд би ч өөрөө ингээд ажил төрлөөр ажилдаа түүртэй зүгээр нэг бараг нэг ясалоол нэг доорны хаяал нэг байгаль тэгэл өнгөрөөч нь ер нь.
Бараг нөхрөө тавиулах гэж хийгээд байна тий?
Аа.
Бараг нөхрөө л тавиулах гэж билгийн харилцаанд ороод байна.
Тий. Ер нь яг нэг хэсгийг бараг өөрөөчтэй гэж үзээгүй гэл байсараа хад ингэ салсан байна.
Тэгээд энэ талаар
авч байгаагүй.
Та хэлж үзсэн үү?
Тэгээд би бас нэг яг эсвэл дээдс ч гондос ч гэдэг шиг яг өөр их дурацсан юм шиг лээ. Ярилцгаас нь болоод бас ингээд бүх юм шалтгаан гэдэг юм атал тийм л болоод энэ дээ.
Юу ч энэ талаар хэлж байгаагүй байна шүү дээ та тий.
Тэгэхээр би чинь ажил ажил өглөө гараа л орой юм ерөөсөө. Тэгээд нэг ажилтай төвтэй ядарна. Тэгээд дээрээс нь бидээр нь талах гэж байгаа юм. Манай нөхөр ч одоо ингээд сууснаас ашиглах. Шийдэт одоо одоо хүнтэй зар барьсан л та надаа.
Араар тавилтайхан тийм ээ.
Тэгээд би чи яг тэр удаа хоёр удаа ингээд зөндөө л уучлаа. Атаа 15 жил бол дараа хөдөлсөн дараа гарч гэсэн юм даа гэдэг нь тийм.
Маш олон биш.
Тэгээд сая сүүлдээ тэр жил гарны 19 сард бүр арай тэтгэхийг гардуулаад. Тэгээд бүр тэтгэхээр байгаа болий гэж бодсон. Тэгээд 3 өдөртөө бодоод эргээд уучлаа цансаар болгоод ингээд өнгөрөөгөр байжсэн чинь дахиад 4 сард дахиад өөр хүнтэй байгаа. Тэгэл сүлтэн хичээгээд юм лээ. Тэгэл байсан ба. Тэгээд ер нь тийм мэдрэмж авахгүй байсаагаад би салсан. Тэгээд яг сүлтэн гэж бодохдоо бас өөртөө ч бас буруу гэсэн л дээ. Би нэг ятаа ингээд тэр хүнтэй ажилтаа чингэхгүй хаар өөр хүн хайх болов уу хайсан болов мэдрэл хийж бодож байна.
Та одоо бэлгийн харилцаанд орох гэхдээ дургуутдаг байсан уу?
Тэгээ, ингээд өөрөө нэг юм дуртай биш үү?
Аа, зөв зөв. Та бас өөрөө дуртай
биш. Тэгээд ингээд өөрөө бас бодоод гэсэн.
Аа.
Би одоо энэ бүр сонирхолтой байгаа нь болоо. Миний төрөөгээр ингээд янз бүрийн бодоол. Тэгээд энэ одоо нэг фэйсмэс ухаа янз бүрийн групп мөрөвт нэгтэл ингээд үчээс бас юм шүү дээ. Тийм, эмээ тийм юм гардаг гэхдээ тэр миний бодоол бас хямрал. Тэгэхээр би ингээд сүүлд яг өөрөө мэдсэн. Нэг сая энэ хүнтэй ингэ танилцаад.
А за.
Тэгээд тэр нэгтэй байдлаар надад уулздаг байсан чинь яг тэр хэвээр айгүй гоё таарсан.
Бүгэ хэлцээ. Тун таарсан. Гэр
ингээд хаанасаа би тэр хүнтэй уулзахаар ингээд нөгөө нь айгүй хүсэл ингээд шал өс. Би өмнө нь тест хийчих гэсэн байж үзэгөө.
Тэр таашаал өөр мэдэрч байгаагүй.
Мэдэрч байгаагүй яста. Тэгээд би тэр нэг татвар хатчихсан гадаа төсөн тайлбар хийсэн хаал гэж өгдөг юм. Тэгэхдээ надад шал өр.
Тийм ээ. Өмнө
нь тийм байсан байх шал анда. Тэр тэр нь бол хаал тэр хүнийг илүү хүсдэг, илүү хаал нь. Хаана нь тэгтээ тэгтээ баан болдог боломжтой. Долоо ногтой нэг удаа ч юм уу.
Хаяа.
Долоо ногтой нэг удаа хаал тартаа нэг дөрөв удаа. А бүр ажил хөдөлтөлд нэг сартаа 2 удаа, 3 удаа.
Тэгэхээр нөхрөөсөө салсныхаа дараа тэр бэлгийн таашаал гэдэг имийг өөр хүнээс мэдсэн байх юм шиг нэлээд хож уу те бүр.
Атаа гэсэн гэрчтэй. Тэгээд тэгээд ингээд мэдгүй миний амьдралч байгаа гэцүү лээ. Тэгээд өөрөнд тэр хүн маань сая тэр уцарсан манай өөрөнд ихээл ихнээсээ салсан байсан гэж одоо бич бас ингээд яг үгээр салсан гэж ингээд хайлын ингээд болж очиж байгаа байхгүй.
За.
Тэгээд нэг 3 сар харамсалтай 4 сар шахав.
Ааха.
Тэгээд чи зүйлтэй нэг өснөр нэг байгаад уулздаг уулаад юм гээд нэг ихээр болоо.
Аа, буцаад нээсэн юм уу тий?
Тэгээд нэг системтэй нээлттэй намайг ингэж тэгээд ингэж тэгэл зүйл дэж таад төгтөг өгөх. Амхаа тахвал тэгэл.
Аха. Тэгэхээр
яасан бэ яах бодох юм гээд нёс контакт болох юм гэж бодохоор үг хэлсэн санаа таах болохгүй юм шиг. Нэг өнөө санаа алсан бол мөнгөний санаа таах.
Тэгэл ах л та тань анх удаа тэр оо таашаалыг мэдрүүлсэн учраас тэр хүнээр л төсөөлж байгаа шүү дээ. Гэтэ нэг талдаа бас та өөрийгөө олоод нээсэн байх. Би тавь чаддгийм байх. Таашаал авдгийм байх гэдэг юм дийцсэн байх шүү дээ.
Би тэр өмнө бодсон. Тэр нэг юм маш хаас ингээд юм тийж тань зүгээр юм шиг чаддаг юм гэдэг юм би яд бодоцсон байхгүй. Би их тэр нэг юм бол гэж бодоод байхгүй.
Тэгс үгүй
ээ. Заамаар тийм юм хүсэхгүй байгаад гэсэн чинь. Тэгээд ч хүн амар өөрчлөгдсөн юм байна. Яг тийм юм ихтэй болоод ингээд болтаалаа тэрхэл айгуу хоёр нэг юм хэвчэн дотроос юм гэрэлтэй. Илүү гоёлаа. Тэр тийм юм дээр хүртэл харагдаад одоо би жаахан махлагдсан юм шиг тураа хаал ингээд айгуу хоёр галтарчаа.
Тийм байна. Аз жаргалын даавар чинь гараад байна шүү. Ямар ч ус өөрийгөө нээсэн байна. Тэгэхээр таарч тохирох болно.
Тийм ингээд өмнөх нь нөхцөл байдлаа тал Танад төлөвлөсөн ахтаа. Танад төлөвлөсөн төгөөн хаяа нэг арснаас хараад жоох уудна.
Аа.
Шал мат төлөвлөсөн бүрт ихтэй санагдал ингээд тусахын болчихсоо. Тийм л.
Тийм байна тий. За ямар ч гэсэн өөрөө өөрийгөө олж нээсэн таньд баяр хүргэе тийм ээ. Баярлалаа танд цаашд нь илүү сайхан хүн болноо болно. Нэг талдаа бас та өөрийгөө шинээр нээсэн байх. Тэр таашаал мэдэрдэг гэдгээ мэдчлээ. Дээрээс нь ярилцах чухал юм байна гэдгээ мэдсэн мэт. Тийм байна. Баярлалаа танд нээлттэй ярилцсанд.
За баярлалаа.
Өчиг сайхан өнгөрүүлээрэ.
За хамраараа.
За. Яя. Хайрын 15 жил нэгч тавьж үзээгөө хэр бас л харамсалтай юм аа. Хүүхнүүд минь өөртөө хайртай байгаа ч гэж. Яг байна. За тэгээд бас эндээс олон ч юм ойлгож байна дөө. Ерөөсөө тийм гэж юу гэдгийг. За би л ерөөсөө тэр нөгөө огч тавьдаггүй бүс хөвчүүдийн нэг л юм байна да гэдэг ойлголт яваад ирсэн. Үгүй ээжээ. Тэгээд тэрээс нь нөхөртөө хамтаа 15 жилийн өнгөрүүлж байхтай болохгүй байх, тийм байх, ийм байх гэж би нэг ч удаа ярилцаж үдчихэж байгаа юм байлээ. Иннээсээ болоод бас алдсан баха гэдэг чинь. Нэрэл бид нэр амьдралтын оо шаардлагаас ч гэдэг юм болоо тий. Ялангуяа энэ хамгийн досуудын нэндэ харилцаа болох бэлгийн харилцааны талаар хоорондоо бараг л ярьдгүй юм байна. Иннээсээ болоод нэг гэр бүлийн араар тайвалц салаалт гэдэг юм ч гэсэн үсэт байгаа. Тэгэхээр хосууд маань сайхан хоорондоо ярилцж байгаарэ. Тэг нэг нэгээ бас сонсч байгаарэ. Бусгуучуд маань ялангуяа би нэг болохгүй байна. Ингэмээр байна, тэгмээр байна гэдэг бас төгсөртэй хэлчихээ юм дэж хүн юм чи ойлголцох бах тийм ээ. За эфирийн шууд тас 77 78 83 77 78 83 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. Харин би 15 жил урт хугацаа гэж байна. Харин тэ нөгөө хүүхдээ бодоод за тэрийгээ бодоод амьдралаа бодоод нэг удаа уучлаа хоёр удаа уучлаа гэдэг ер нь өөртөө л цөлөөс нь л гаргачаад байдгийн болоо да манай бүсгүйчүүдийн хувьд амьдралаа нэг бүтэ авч үлдчих гэх тийм ээ олон юмнаас өөснийгөө хоошин татаа за одоо тэр бэлгийн таашаал машаал гэдэг юм ийм бол ахвасаа зөнгөрсөн юм байна да гэж живлрээд амьдраад байдаг гэтэл энэ ч одоо бүр огт тавьдаггүй хүн гэх нэг эмгэг мэмгэл л болчихож байгаа бусдаар бол зүгээр нь одоо юу гэдэг юм байрлал тэгэл өөрийнх нь үзэл баримтлал тэр таашаал мэдрэмж нь өөр өөрөөр мэдэрдэг юм шиг байна. Тэрийг л олж нэх нь чухал юм болоо та. За эфирийн шууд татас 77 78 83 77 38 83 гэсэн дугаар таны өмнө нэлттэй. Энд тэгээд бүсгүйчүүдийн яг ингээ олоолаа байдаг яг энэ талаар ярилцдаг маш олон групп байдаг. Тэгээд энэ группүүдэр бол тэр энэ талаар бичиж байгаа бүсгүйчүүд зөндөө олон баг. Ерөөсөө огт мэдэрдэггүй нэг ч удаа дур ханж үзээгүй яг ямар юм бэ тийм ерөөсөө мэдэхгүй байна гэсэн хүмүүс. Бүсгүйчүүд зөндөө олон байдаг юм билэ. Тэг нэг ижил зовлонтой хүмүүс гэх юм уу тий. Тэг нэг нэгэндээ зөвлөгөө өгөх гэхээр яг мэдэхгүй. Тэр энийг бол одоо хинээс зөвлөгөө авах юм гэхээр явчвч мэрэгчлийн хүнээс нь л одоо зөвлөгөө авах. Тэр мэрэгчлийн эмч нар ч таны одоо дур ханах цэгтээ яаж тавьдаг тэр жицэг чи хурталхаа нэгдгийг заагаад өгдөг учраас санаа зовж ичиж нэрлэхгүйгээр эмчнэрээс бас асууж ивэл зүгээр санагцсан. За эфирийн шууд тас 7777 3883 7777 3883 дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Чаавцсан тасарлаа холбогцсон уу мэдэхгүй. Тасарч орж ирээд ташгийн эфирийн шууд утсан толбогдох таны дуу алог өөрчлөлтөг учраас санаа зовлт бас нээлттэй толбогдоорой. За сонсогч орж ирэлт би. контролчтой танилцуулчих. Гэр бүл төвтэй арга бүлэг отхон family force. Тэгэхээр хүүхдийн сангийн гудамжинд байрлалтай 8 зөвлийн бизнес зэрэглэлийн төсөл байгаа. Голомт банкны 360 үнэлгээгээр 3 оттой бизнес зэрэглэлийн төслөөр үнэлэгдээд 125% хүүхдээ онцгой гэрээ байгуулалтын борлуулалт хийж байгаа. Өдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын хойд бүсэд байрлалтай аль биесээр үнэлгээ хийгдсэн ганц бизнес зэрэглэлийн төсөл байгаа. Арга бүлэг отхны А блок төр усын комисс хүлээгээд авчихсан. Захиалагч тооцоолоход бэлэн болцсон. Тэгээ 22-ны 1-р улирлаас баригдчихсан. 25-ны 2-р улирлалд багтаж орон сууцны 8 зоолын төсөл бүрэн ашиглалтанд орох юм байна. За тэгэхээр арга бүлэг отхны А болон Е блокийн үн 4-990 мянган төгрөг байгаа. Б, С, Д блок нь болохоор 4-990 мянган төгрөг гээд өөр өөрөнтэй байгаа юм байна. За отхны төлөвлөлтийг мэрэгжлийн судалгааны багийн судалгааны үр дүнд суурилан Улаанбаатар хотын жишиг болох үс хийж чадсан. Хотгонд хүүхдийн аюулгүй байдал, чөлөөт цагаа эрүүл аюулгүй орчинд өнгөрөх нөхцөлөөр бүрэн хангасан буюу хотгонд дотор автомашингүй бүх насны хүүхдүүдийн тоглоомын талбай нэгэ байгаа гэсэн. За хотын төв зүгээс хамгийн ойр байршилт, хамгийн боломжийн үнээр та цогт төсөл ирээдүйд үн цэн улам өсөх байршилт буюу өсөх хаатрын талбайгаас 2.2 км-ийн л зайтайгаа. Өөр эзэмшлийн газар дээр 960 хүүхдийн боловсролын сургууль цэцэрлэгтэй сургуулийн хувьд бол устай хамтар олон улсын хөтөлбөртэй сургууль болохоор төлөвлөж байгаа юм билээ. За хамгийн чухал нь болох өрөөний зөв зохион байгуулалт. За эргэн тойрноос бүх талаараа давуу талтай байгаа. За гадны орчны камерын хяналттай байна. Айл бүр гэрээсээ гадны орчны хянаа тохиромжтой ухаалаг цоож байна. Чанар үн цэнийг илэрхийлэх барилгын материалаар хийгдсэн гэсэн үг. Тэгэхээр та хаан банкны ногоон төслийн санхүүжилттэй учраас төрөл бүрийн банкны их үсрээр борлуулалт одоо хийж авах боломжтой. За мөн 8 балл төсвөртэй гэх мэт маш олон талуудтайгаа тэр очиод үзээд хараараа бас хаан ин гэхэр арга бүлэг хотгон Сүхбаатар дүүрэг 11-р хороо арга бүлэг цогцлбор хотхон гэдэг байгаа. Холбогд хуцсийн дугаар нь 7214-тик 7214-тик гэдэг хайхаргараад энэ зал хайхаргараад ирнэ. За сошиал хаяг нь арга бүлэг 5 гэдэг хайхаргараад ирхнэ. Барилга хамтран ажилласан гэр бүл төвтэй арга бүлэг хотхон family force тайлаа. Цайхан тагаас сонсогчтой баярлаа. Өнөөдөр бид бүхний хамтдаа ярилцж байгаа сэдвүү. За бүсгүйчүүдийн маань ерөөсө дур ханахгүй байхаа. Тэгэд ханж үзээгүй гэдэг шалтгаан нэрж чинь. Тэгэд маш олон шалтгаантай байгаад байна л да. Эфирийн шууд тас 7777-3883 7777-3883 гэсэн дугаар таны өмнө нээлттэй байна. За тийм шүү гэсэн байна. Энэ одоо гомдох байх гээд үндээр нэгж бодож байсан юм болоо даа л гэж байна. Араа одоо тэгээд ирчүүдийг бас гомдчих болов уу гэд зарим тохиолдолд өөртөө таатай байгаа, таг байгаа юу гэсэн хэлдэггүй юм шиг байна. Ингээд дараагийн сэсгчиг авъя. Байна уу?
Байна.
Байна ч юм төргий.
Аа, арай нэг гэрээч чинь. Японоос ордогч гэнэ аа, минь дандаа сонсдог шүү.
Баярлаа.
Шуу шишүү ингээд.
Оо баярлаа.
Юу гэж сайн сонсоод исэн чинь. Би бас нөхрөөсөө сонсон байхгүй юу? Тэгээд өмнө нь Овгаса ерөөсөө шекс яг л ийм л гэдэг юм аа. Би нэг цаашаалаа авч үзээгүйсэн. Тэгээд нэг хөөсө шалтгаан явахтаа би Японд байгаа хэрэгс юм чинь нөгөө шекс дэлгүүр олоо.
А за шекс шоп орсон байхан та
тий. Олсон. Тэгээд тэнд чинь нэг одоо ямар хэлбэлтэй юм бэ нэг би дэлгэ авсан.
А за.
Тэгээд нөгөө төрөө өөрөө нөгөө төгөө одоо уулаа.
А за.
Тэгээд нөгөө нэг ихний алдал нь уучлаа олоогүй шүү дээ. Тэгээд яванда тэрнтэйгээ ингээд уучлаа олоод тэгээд би өөрийгөө ихтэй тавиулж үзээд юу би бүр үнхээр мэдрэгүй юм л дээ. Ямар гоё юу ярьж байгаа манай хүүхдээ дээ.
Тэгэхээр заавал хүнээс хайхгүйгээр одоо өөрийгөө.
Тийм тэгээд тэгээд дараа нь юу яасан? Алайчлаа татсан юм шиг.
А за.
Тэгээд терминал насалжтай. А одоо нэг их хүүхдүүдийн жигдэх цайг хитүү энэ тийм байт юм шүү дээ. Яг нэг одоо миний жоох юу гатар байт юм шүү дээ.
Өөр гацраа байрлал.
Тийм зүр. Тэгээд нөгөө талдаа би хажуугаар нь бас нөгөө тойтойгоо цуг. А тий хийсэн.
Аа за.
Тэгээд тавьсан тавьсан. Тэр нь л уучраа олцсон одоо.
Тэгэхэр бүсгүүд дээ тоо хэрглэж үзэл гэж санал болгоод байгаа юм тийм ээ.
Тэгэхээр уучлаарай та хэрэгэлчөө.
Тэгээд хэвчих юм шүү. Яга болохгүй
гэж. Яг гарант тийм. Угаас түр ямар өөр хүн амтан цагтж байгаа ш. Тэгээд уучлаарай шүү дээ. Тэгээд нэг та хэрэгэлтэйгээр нөхөн чинь ерөөхдөө жижиг хаана гэдэг нэг юм мэдээд авчих шүү дээ.
Өөрөө өөргөө эхлээд нь олж нээх нь чухал ахна.
Тийм ч гэдэг 15 6 гэдэг ингэж юм мэдрэхгүй амьдран гэж өнгөлөө үг юм бохно дээ.
Зөндөө байна аа, зөндөө байна. Нэг биш хүнээр тогтоод.
Өөр өөр арай арай. Тэгээд би бас өөр ойлгосон угаас мэдхгүй үед юм гэдэг.
Тийм байна. Өө болж дээ мундаг байна да. Баярлаа.
Баярлалаа минь да.
За, очих сайхан гөрүүлээрэ. Нэлээд
баярлалаа.
Баярлалаа. За, нээрээч тийм дээ. яг хүн өөрөө өөрийгөө л хамгийн сайн илүү ихээр мэддэг гэдэг. Тэгэхээр миний яг дур ханагцыг би яавал таашаалтай байдаг, яавал дургүй байдаг гэдгийг мэдчихэж байгаа учраас хамгийн дөрөвний одоо аюулгүй арга болохоор чинь тоо хэрэглүүлчих чам. Энэ тоо гэдэг юм чи уул норж ирээд нэлээд удцсан байгаа гэсэн. Манайхаа хэрэглээгүй, хэрэглэдэггүй хүмүүс нь зөндөөл юм билээ л дээ. Одоо хүртэл ойлголтгүй хүмүүс нь яваад л байгаа. Дараагийн сонсогч байна уу? Байна уу? Цаана холбогдсноо мэдэхгүй байна уу? Өчтө дохоод салгаад ах юм. За, Fresh Shot-аас 77783 гэсэн дугаар таны өмнө хэлэгдэнэ. Тэр нөө бүсгүйчүүдийн маань жийцэг яг хаана байдаг вэ гэдгийг бас ерөнхийдөө эмчтэр очоод ингэ асуучих зүгээр юм билэ. Яг тэр нөө байрлалаасаа шалтгаалаад өөр өөр байдаг учраас таны удаа та яавал дур хандаг те ямар байрлалаар дур хандаг гэдэг нь бүгд хүн болгон дэр өөр байх юм билэ шүү. Байна уу?
Аа, сайн
уу. Өчимд хөргий. Заатал холбогдсон байна, сэдвээ сонссон тийм ээ? Байна, даа, нэг сонсож байна. Сэдвээ сонссон тийм ээ?
Яа,
байна оо, байна. Таныг сонсож байна. Таны утас болохгүй нь үү?
Аа, одоо зүгээр.
За, сэдвээ сонссон тийм ээ? Сэдвээ сонссон тийм ээ?
Тийм, сонссон.
За, та спикер чи хөвчээр ярьж байна уу, сонсогч аа?
Аа.
За, спикер чихвчээ болиулаад өөр таны утас тасалтаад болтгоо.
За, одоо яаж вэ?
За, одоо зүгээр ахш. Аа.
Ганы яг энэ түрүүн дээр 15 жил гээд амжилт нэг.
Сонсож чадлаа. За. Тий.
Яг бодит хэсгээр гэхдээ ирчихсэн баггүй яа чи.
Аха.
А би одоо хоёр их хэсгээс дээр одоо яг ажиллаж байгаа. Энэ бойлер шаут цаадыг ингээд таарсан аа.
Аха.
Тэгвэл инсэстэс нөхцөл болсон жоон тим. Бага тэгтээ нэг тэлсэн репорт тараад нэг тийм болсон.
Аха.
Тэгт нөхцөл барай 10 гаруй жил ажилласан. Ханилт тэнгууд хоёр өгчтэй.
За.
Тэгээд ингээд юм аа тэгтээ юм тийм. Аха. Ахтай бид нэгнийс болсон. Манай Монгол эмчтэйчүүд ерөөсөө одоо бидний үйлчлээ хөөгд харьяа ээж аваасаа барь ирсэн батал энэ зайлуулж байгаа шүү дээ. Бидний ч аюу таарсан байхгүй юу?
Аа.
Тэр нээлттэй одоо амьд хайлттай байхгүй. Тэгэхээр одоо ингэ одоо ихүүд их хөөгд одоо баг дээр эмчтэйчүүд ханаас юу суусаад л хатмаа ихтэй.
Аа.
Яг ихний хөл болсон тахтал зүгээр бибиний одоо яах вэ ийхүү ямар нэм бэ гэдэг ирэх гэж байгаа ч болохгүй байгаа манай хамгийн
жоохон бүрэг байгаа тань гэж үү?
Айгүй бүрэг шүү дээ. Тэг ингээд ирэх хэрэгээ бас баага инхтэй өөрөө баг хатчих юм байх шүү. Аанаас юу сонсож байгаа.
Чи одоо баг явдалтай байсан юм уу яас хийсэн гэдэг?
Аа тий.
Гэтэл одоо
эсвэл одоо инхтэй хүн тэгээд тэрийгээ өөрөө илэрхийлэхээр ирчүүлсэн бас нэг тийм их бас
тэжтэй. Би нэг ингэмээр ээ гихүүл чи хаанаас юу сурсан гэдэг зэгнээд байлаа сэтс юм да.
Харин тийм тэгээд байгаа. Тэр агнасаас л одоо сексэд юм чи утгаар нэг юм. Аранд ихтэй зүйл ихнэр нөхөр юм чи санаа зовхон байхгүй шүү дээ.
Аа. Нээлттэй сайхан ярилцаад ойлголцох хэрэгтэй л болж байгаа юм тийм ээ.
Тийм ерөөс манай хүмүүс тийм байхгүй бол одоо нэр тэр юмтэй л байгаад 10 жил болоод ингэ тавьж дээ над яаж таарах Айсан гэдэг ингээд 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 ярилцаад ирсэн дөө юм байх юм ингээд юм. Одоо яавал гоёэр би чам ингээд таашаа түрээ. Тэ өөс би нэг би чаг ер нь жоохон нэг хэвээр байгаа юм гээд хэлээд яг хоёр бинага болоод тэрээ бараг ингээд гардихын дөө зүгээр хөдчих өөр үтсэс бай. Тэр яг хүчтэй байгаа мэдтэх байхгүй юу?
Аха.
А тэгээд тэр анзаа уулзаад нэг жоохон уурсан байсан. Яг одоо үгүй хой ихтэй байсан. Яг бас тэр ихтэй ярьцдаг. Тийм болчихсон. Одоо ч бас тэнтэй уулздаг.
Тэгэхээр та нууц амрагтай болж таарж байна тийм ээ?
Аа тийм. Тэр яг одоо юу ч одоо хэлчихэе багхгүй. Өнөөдөр нууц амраг одоо хэрүүлэх газар байлцаа одоо яг ийм юмс болж байгаа. Хоорондоо үйл ойлголцоо би бинээр санаа зовсон. Тэгээ дээрээс нэгээд хэлхүүгээ хэлж чадахгүй хичээл нөгөөд нь бас ураагаар олчихсан.
Ойлголцохгүйгаас л болоод ирч тийм ээ?
Тийм.
Аа.
Ялангуяа энэ юмч бол аз өөрөө хэлсэн зүгээр би чиний гэрүүлсгээ авахгүй зүгээр хамаагүй хаяа нөгөө ингэ чам ажилтнууд явах чинь ингээд хамаагүй би өөрөө явах чинь.
Аа.
Тэгээд яг ийм болсон. Тэгээд юм одоо юм гэр бүл талбаас бас энэ бол асуудал нөлөөлж байгаа.
Аха. Та бол их нэртэйгийн тодорхой асуудалгүй юу?
Хэвчээ би аямар асуудал байхгүй.
Аха.
Угаасаа би их хэрэг болсон. За одоо жоо ядарсан үед би айн хурдыг нэг чиг.
Аа.
Тэгээд их хэрэг асуудал байсан. Аа яа бас нэг гоё ингээд нэг гоё тавтай хэвчээ хүүхдүүд унцтай үед бас цаагаан оршил хийгээд бас Тэгээд дээрээс амдэрч байгаа орчин байна. Хоорондоо харилцаж ярилцдаг.
Хоорондоо
ярилцдаг болж байгаа.
Аа. Тийм байна. За баярлалаа танд нээлттэй ярилцсанд.
За.
Өчиг сахан гүйлээрээ. Тэр өнөөдөр холбогдсон хамт исэн сонсогчдод баярлалаа. Тэгээд ер нь л бол ярилцсан дээр юм байна. Бусгуйчуд юм аа юм тийм ээ. Ер нь хосууд энд бэлгээр ярилцсан тэлэр хоорондоо нээлттэй сайхан чөлөөтэй ярилцах нь хамгийн чухал асуудал болчих чий. Тэгэхгүй бол эндээс ч юм болж нөгөө арга гэрийн тийм ээ. Араар тавилт гэдэг ч юм уу иймэрхүү асуудлууд зөндөг үсэж тань л та. Тэгээд бүр үнэхээр болчихгүй бол бусгуйчуд манаас хамгийн эхлээд тохой хэрэглээд за дараад нь эмчтэр очиод зөвлөгөөг нь аваад тийм ээ таны жийцэг хаана үйдгийг тэгээ яаж дур хандав гэдгийг бас мэдээд авбал зүгээр ах тэгээд ингэ болохгүй байна болоод байна гэдгийг нөхөртөө сайхан ярилцж агараа энэ хүрээнд төвтрөл өндөрлөе. Студид хөтлөгч амын найруулагчаар өндөрх нар ажиллаа. Төвтрөлийн хамтраалагчаар медиапол имлэг, Туркийн тэргүүлэгч их сургуулийн цогцлбор имлэг, замун гэр бүл төвд арах бүлэг отон фэмили хүртэлээ. За тэгээ та бүхэн сайхан амарцгаарай. Маргаа шинэ цагтаа иргэн баяр таар уулзцгаая. Түр баяртай.
Та томчуудын шуудан нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 22 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсоорой.